Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
Καλημέρα, καλησπέρα, Νίκη. Δεν
Και καλή
ξέρω.
βραδιά.
Και καλή βραδιά. Αυτά είναι από άλλο podcast, εντάξει.
Ξέρω
Αλλά
γιατί
τέλος
το πήγες
πάντων.
έτσι.
Τι λέτε, δεν ξέρω.
Μπερδεύτηκες.
Χριστούγεννα είναι, μάλλον γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλο ένα επεισόδιο. Τελευταίο επεισόδιο για το 2023, να το πούμε αυτό. Θα
Πάει ο
κάνουμε ένα
καλός ο
break.
χρόνος.
Πάει, ναι. Ελπίζουμε ο καινούριος χρόνος να είναι καλύτερος. Τα καλύτερα έρχονται. Και κάτσε να βάλω, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα και
Έχεις
σήμερα, θα
λανσάρει
έλεγα.
το προηγούμενο επεισόδιο.
Ποιο?
Τα καλύτερα έρχονται.
Ναι, μου έχει βγει, δεν ξέρω το τελευταίο. Έτσι στέλνω και ευχές, τα καλύτερα έρχονται. Εύχομαι τα καλύτερα να έρχονται. Το ξέρεις πώς μου έχουν πει, τι ωραία ευχή είναι αυτή.
Τι ωραία ευχή. Έλα
Εντάξει,
πάμε.
και πάμε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Καμπάνη, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μομπίτο. Θα μας τα πεις όλα σε λίγο, Γιώργο. Απλώς να πούμε το εξής, ότι συνεχίζουμε τη σειρά επεισοδίων που φιλοξενούμε τις ομάδες των πλειάδων του IoT Cluster, ενός πολύ ενδιαφέροντος cluster θα έλεγα. Και είχαμε και εδώ πέρα ο Γιώργος εκπροσωπεί την ομάδα, αλλά θα μας τα πει, η οποία ασχολείται με το Data Marketplace for IoT. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι καταρχήν μαζί μας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ. Νίκη, χάρηκα κιόλας.
Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ και από μένα.
Και να... Για πες.
Έχουμε φιλοξενήσει πολλές ομάδες μέχρι στιγμής. Μας έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είσαι η επόμενη και θέλω να ξεκινήσουμε για να μας πεις λίγα πράγματα για τη συγκεκριμένη ομάδα του Πλειάδες, για να καταλάβουμε με τι ασχολείται, ας πούμε, η ομάδα του Data Marketplace και ποιες εταιρείες ή αν είστε εσείς, τέλος πάντων, την απαρτίζουν.
Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Με μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω λίγο περισσότερο τι κάνουμε. Αρχίζω από την αρχή. Όπως ξέρετε, οι Πλειάδες είναι ουσιαστικά ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, τη ΓΕΓΕΚ. Σε αυτό το έργο, η δομή του έργου που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αρχιτεκτονική είναι ότι ουσιαστικά παρτίζεται από 9 working groups. Και όπως ξέρετε και μπορεί να έχετε μάθει και από τα προηγούμενα podcast με άλλα μέλη, σε αυτά τα 9 working groups υπάρχει μια οριζόντια πλατφόρμα, που είναι και η βάση, άμα θέλετε, των πλειάδων. Σε αυτήν πάνω πάνε και κουμπάνε 7 verticals έξυπνων λύσεων, smart solutions. Και η Mobito είναι ουσιαστικά σαν ένα το working group, το horizontal, το IoT data marketplace, που έχει ως ρόλο να επιτρέπει ουσιαστικά όλα τα δεδομένα που παράγονται από αυτές τις 7 λύσεις και από την οριζόντια πλατφόρμα. Εμείς ουσιαστικά είμαστε σαν, άμα θέλετε έτσι περιγραφικά, το παράθυρο για να επιτρέπουμε αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν και να γίνει ανταλλαγή αυτών των δεδομένων με εξωτερικές εταιρείες. Εταιρείες που δεν βρίσκονται μέσα στο Πλειάδες, αλλά μπορεί να είναι από δημόσιους φορείς μέχρι άλλες εταιρείες του industry. Και ο ρόλος της Mobito είναι να χτίσει αυτό το data marketplace, όπως και το έχουμε ήδη υλοποιήσει αυτό, και να δουλέψει με τα διαφορετικά verticals, για να φέρει τα σχετικά δεδομένα, τα οποία προορίζονται για εκμετάλλευση και για χρησιμοποίηση, για χρήση από τρίτους.
Τέλειο.
Και αυτό είναι ο ρόλος.
Το Mobito από πού βγαίνει, τι σημαίνει η λέξη, γιατί κάτι έλεγες πριν
Σωστά,
ξεκινήσουμε.
Σωστά, σωστά. Με ρώτησες εσύ όπως και πολλοί, άμα είναι Mobito, άμα είναι Mobito.
Ναι.
Το Mobito είναι από το Mobility of Tomorrow. Άρα και
Α,
το όνομα
okay.
Είναι Mobility, στο Mobito.
Okay, ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οπότε, άρα εσείς ασχολείστε με αυτό σαν εταιρεία ούτως ή άλλως? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Ναι.
Πολύ σωστά. Σαν εταιρεία εμείς εξειδικευόμαστε στο χώρο της κινητικότητας.
Ναι.
Δραστηριοποιούμαστε πάλι στον χώρο των δεδομένων και ο πρωταρχικός στόχος, ας πούμε, της εταιρείας είναι να βοηθάει άλλες εταιρείες σε ένα B2B δηλαδή περιβάλλον να ανταλλάσσουν δεδομένα μία με την άλλη. Και αυτό μέχρι πρότινος το κάνουμε κυρίως στον χώρο της κινητικότητας για mobility data, όπως τα λέμε.
Ωραία. Άρα τώρα πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που κάνετε για τις Πλειάδες. Σε ποια φάση βρίσκεται η πορεία της εφαρμογής ή της λύσης που υλοποιείτε? Αυτό θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις. Μας είπες κάποια πράγματα, αλλά λίγο σε ποια
Βεβαίως.
φάση βρισκόμαστε?
Βεβαίως, βεβαίως. Και μπορεί να φέρουμε και ένα-δύο παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο απλό.
Ακόμα καλύτερα.
Αυτό θα
Ναι.
έλεγα να ξέρεις.
Ναι.
Ήμουν να απαντήσεις και ήμουν έτοιμη.
Βεβαίως. Ουσιαστικά τώρα εμείς ολοκληρώνουμε το έργο. Δηλαδή τώρα το έργο σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου. Άρα είμαστε στο τελικό sprint που μαζεύουμε τα παραδοτέα και συγκεντρώνουμε όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Και ουσιαστικά έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από όλα τα, και τα verticals και το horizontal platform, από τα οποία εμείς έχουμε και μια, έτσι, ένα dependency για να πάρουμε αυτά τα δεδομένα. Και να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε συνεργαστεί με ένα από τα verticals που είναι το smart city environment για τους σταθμούς παρακολούθησης περιβαλλοντολογικών μετρήσεων.
Ναι.
Σε
Και
έχω
γνωρίζω ότι
πληροφορήσει.
έχετε συζητήσει
Έχουμε
και
μιλήσει.
το ξέρετε
Ναι.
αυτό.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, επειδή αυτό προσφέρεται πολύ για χρήσεις έξω από το οικοσύστημα των πλειάδων. Άρα εκεί τι έχουμε κάνει. Εμείς, αν μπείτε, πρωταρχικά δημιουργήσαμε τη δομή της πλατφόρμας του Data Marketplace. Άρα αυτό είναι μια πλατφόρμα που δίνει εργαλεία είτε στην εταιρεία που θέλει να προσφέρει τα δεδομένα της, να μπορεί να κάνει τα listing της, να φτιάξει τις σελίδες που περιγράφουν τα δεδομένα της και που δίνουν πρόσβαση σε αυτά με έναν εύκολο productized τρόπο. Και από την άλλη μεριά, αυτό είναι και λίγο όπως όλα τα marketplaces, υπηρετεί την, πώς να το πούμε, το discoverability, το πώς μπορεί να τα βρεις αυτά τα δεδομένα σαν τρίτος. Και έχουμε ένα marketplace όπου μπορείς να πας σήμερα και να βρεις ουσιαστικά ήδη κάποια δεδομένα που παράγονται από αυτό το vertical, το smart city environment, και πολύ συγκεκριμένα έχουμε ένα data listing το οποίο αναφέρεται, περιγράφει και προσφέρει τις μετρήσεις της ποιότητας του αέρα που καταφέρνει και συλλέγει τον group αυτό.
Ναι.
Και ένα δεύτερο τέτοιο data listing που έχει να κάνει πιο πολύ με κλιματολογικά δεδομένα, δεδομένα καιρού.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Άρα, συγγνώμη για να το καταλάβω λίγο. Εσείς αυτό που κάνετε είναι φτιάχνετε ένα marketplace το οποίο έρχονται οι ομάδες των πλειάδων καταρχάς, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ομάδες, εταιρείες, με μια σχέση. Και ουσιαστικά λέτε, παιδιά, εδώ έχω τα δεδομένα, πάρτε τα όποιος τα θέλει. Και μπορεί μετά να έρθει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Vodafone ή το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ή ο Δήμος Αθήνας. Λέω πράγματα στοίχη τώρα, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Και μπορεί να μπει πολύ εύκολα και να τα πάρει, να διασυνδέσει τα συστήματά του. Προσφέρεται και αυτό το κόμμα της διασύνδεσης συστημάτων μεταξύ ή όχι. Είναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, όταν λέτε να έρθει να πάρει κάποιος τα δεδομένα, τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχεις έναν τρόπο να κάνεις request access, πρέπει να έχεις έναν τρόπο να κάνεις evaluate τα δεδομένα, να κατεβάσεις ένα sample αυτών. Πρέπει να έχεις έναν τρόπο να δεις ποια είναι τα terms and conditions αυτών των δεδομένων, πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, πώς δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Όλο αυτό λοιπόν της συναλλαγής, αν θέλετε, το κομμάτι της πρόσβασης, είναι και το κομμάτι το οποίο καλύπτει Mobito με την πλατφόρμα.
Μάλιστα. Ωραία.
Το κομμάτι του πώς και στο κομμάτι του τι, αν θέλετε, έτσι ένα. Όπως και εσείς ωραία αναφέρατε κάποια πιθανά use cases. Να σας πω, γιατί δουλέψαμε και αρκετά να δούμε ποιες εταιρείες πραγματικά ενδιαφέρονται και χρειάζονται αυτά τα δεδομένα έξω από το cluster. Εκεί λοιπόν να δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι προφανώς στο κομμάτι των Δήμων και των Δήμων, ναι, και άλλων δημόσιων τομέων, ας πούμε. Αλλά προφανώς ο Δήμος πρέπει να γνωρίζει μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα. Γιατί όπως ξέρετε αυτοί έχουν και κάποια ευρωπαϊκά standards, έχουν κάποια ευρωπαϊκούς στόχους που πρέπει να τηρούν. Οπότε εκεί πέρα για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σωστές μετρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοί για να καθοδηγούν ουσιαστικά μετά και τις πράξεις τους. Είτε αυτό είναι πολλά διαφορετικά πράγματα.
Ναι.
Αλλά να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα από το ιδιωτικό, ας πούμε, τομέα, άλλες εταιρείες. Σκεφτείτε πόσο χρήσιμο είναι για όλα αυτά τα applications. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τα applications άσκησης. Δηλαδή, υπάρχει παγκοσμίως, νομίζω αυτός είναι και ο leader, ας πούμε, του χώρου, η Strava. Είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιείται από όλους τους ποδηλάτες, αυτούς που τρέχουν και κάνουν τα jogging τους κτλ. Και είναι ένα ωραίο application για αυτές τις κοινωνίες, κοινότητες σύνολα, για που μπορεί να καταχυρώσεις το τρέξιμό σου, να συνδεθείς με άλλους, να συνομιλήσεις με άλλους κτλ. Αυτή λοιπόν προφανώς, σκεφτείτε πόσο χρήσιμο είναι για σένα που πας και τρέχεις μία ώρα κάθε δεύτερη μέρα, να ξέρεις άμα στο δρομολόγιο που πηγαίνεις, η ποιότητα του αέρα είναι κακή. Και άρα αναιρείς και τη γυμναστική που κάνεις και το καλό που θες να κάνεις στο σώμα σου. Και αυτό όντως είδαμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό κάνουν. Και σαν, συγγνώμη να το ολοκληρώσω,
Ναι, ναι, ναι,
έχουν αυτοί ήδη στην εφαρμογή τους κάποιο mapping σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ο κόσμος για να καταγράφει τον περίπατό του και το route του. Και έρχονται αυτοί και προσφέρουν σαν ένα layer από πάνω δεδομένα ποιότητας του καιρού. Και βλέπεις εσύ ότι σε αυτό το σημείο είναι κόκκινο, κακή η ποιότητα του αέρα.
Να το, συγγνώμη Νίκη, για να το, δεν είναι μόνο για τα περιβαλλοντικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να είναι ό,τι στοιχεία μπορεί να είναι. Δηλαδή έχει και την ομάδα
Όχι,
με
αυτό
τον
ήταν
έξυπνο
από τη
θερμοσύνη.
συγκεκριμένη ομάδα. Να σου
Ναι.
απαντήσω εγώ, περίμενε.
Έτσι είναι, Γιώργο. Δηλαδή
Ευχαριστώ,
μπορεί να είναι
Νίκη.
από διάφορες από τις ομάδες ή διάφορα απλώς στοιχεία που έχουν σχέση με το, που έχουν σχέση με την IoT. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, μια βιομηχανία να θέλει να δίνει τα στοιχεία της για, πώς το λένε, για να μπορούν να τη μετράνε οι δήμοι αν κάνει κακό στο περιβάλλον και τέτοια. Φαντάζομαι
Πολύ
υπάρχουν
σωστά.
διάφορα, σωστά.
Πάρα
Ή
πολύ
για
σωστά.
να κάνει σύγκριση δεδομένων ότι η τάδε, τώρα το πήγα στο κομμάτι της βιομηχανίας, η τάδε βιομηχανία κάνει αυτή την παραγωγή, έχει αυτά τα προβλήματα, πάρτε τα ο ανταγωνισμός ή ο συναγωνισμός να δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να κάνετε καλύτερη αξιοποίηση. Λέω τώρα, use cases, σωστά.
Ναι.
Εντάξει,
Ακριβώς όπως
okay.
το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα από το Smart City Environment και τα συγκεκριμένα δεδομένα της ποιότητας του αέρα. Και όπως είπατε, το κάθε άλλο vertical έχει άλλα δεδομένα με άλλες περιπτώσεις χρήσεως προς τον
Okay.
εξωτερικό κόσμο.
Εγώ θέλω να μας πεις λίγο τα verticals για να καταλάβουμε δηλαδή ποιο είναι το σύνολο των δεδομένων που έχετε πάνω στην πλατφόρμα, αν τώρα δεν σε δυσκολεύουμε τέλος
Όχι,
πάντων.
βεβαίως.
Γιατί θα μας ενδιαφέρουν στις πρακτικές εφαρμογές που μας είπες να καταλάβουμε
Βεβαίως,
τα έδρας.
βεβαίως. Ουσιαστικά στην αγγλική ορολογία που όπως αρχικά έχει χαρακτηριστεί κιόλας, υπάρχει το πρώτο vertical, ας πούμε, που είναι αυτό το Smart City Environment που μόλις περιγράψαμε. Υπάρχουν μετά το Next Generation Solar Heater που είναι ηλιακοί θερμοσύφωνες. Το
Αγαπημένο
ξέρω.
αυτό να ξέρεις, το λέω, εντάξει,
Ναι.
είναι
Μπράβο, μπράβο.
αγαπημένο.
Γι' αυτό έκανα και pause, για να πάρω το
Ναι, είναι
σχόλιο.
αγαπημένο, ναι.
Από εκεί δηλαδή τι μπορεί να, ως δεδομένα να παίρνετε.
Κοιτάξτε, αυτό ένα.
Στεναχωρούμε τώρα, το ξέρω.
Τώρα θα το γνωρίσουμε, αλλά το συγκεκριμένο έχει ενδιαφέρον και χαίρομαι που το δάτε. Εδώ πέρα τι κοιτάμε ουσιαστικά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η χρήση και η αλληλεπίδραση των ηλιακών θερμοσύμφωνων με τις μετρήσεις με τον καιρό ουσιαστικά. Γιατί άμα το πας ένα βήμα πιο πίσω και δεις πώς χρησιμοποιείται αυτό, προφανώς έχει σημασία να ξέρεις εσύ σαν χρήστης, δηλαδή στο σπίτι σου, ποιες ώρες της ημέρας έχει ήλιο έξω, έχει ψηλή θερμοκρασία, άρα και εσύ μπορεί να χρησιμοποιήσει λιγότερο ηλεκτρικό για να θερμάνεις το νερό σου, σαν
Ακόμα μεγαλύτερη σημασία
παράδειγμα.
να ξέρεις θα έχει για επιχειρήσεις τύπου ξενοδοχεία.
Ακριβώς, ακόμη πιο σημαντικό αυτό μάλλον, το B2B, ακόμα μεγαλύτερο use case. Οπότε αυτό ήταν ένα παράδειγμα πως αυτή είναι μια κάθετη λύση, η οποία χρειάζεται τέτοια δεδομένα για να γίνει ακόμη πιο έξυπνη ουσιαστικά. Σαν ένα extra product development που θα μπορούσε να κάνει χρησιμοποιώντας αυτά τα extra δεδομένα. Σαν ένα απλό παράδειγμα. Το επόμενο είναι το Phygital Retail Interoperability Standardization. Οπότε εκεί πέρα πια είναι πιο κοντά στο κομμάτι του retail. Μετά έχουμε το Smart Facilities Management. Έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή στο Green and Smart Museum. Έχουμε τα drones, τα drone inspections. Και αυτά, όπως μπορείτε να καταλάβετε, τους ενδιαφέρει πολύ ο καιρός, για παράδειγμα. Και έχουμε και το Smart eHealth. Εδώ στο τελευταίο μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση. Αυτά τα δεδομένα, μια από τις εταιρείες, αυτό το όμιλο είναι η DotSoft, σε αυτό το cluster είναι η DotSoft, και είναι και ένα από τα listings πάλι μέσα στο Mobito Data Marketplace. Εδώ πέρα αυτά είναι, γιατί θέλω να κάνω αυτή την παρατήρηση. Είναι προφανώς όσον αφορά δεδομένα που έχουν να κάνουν με την υγεία του κόσμου ή σε αυτή την περίπτωση και δεδομένα που γίνονται captured από smart devices, βλέπε smart watches και τέτοια πράγματα. Αυτά προφανώς είναι πάρα πολύ sensitive δεδομένα. Και ποτέ εμείς δεν θα δίναμε τα δεδομένα του Δημήτρη και της Νίκης προς τρίτους. Οπότε σε αυτό υπάρχει και πάντα η έννοια του anonymization. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ωραία, ναι, αυτά τα δεδομένα μπορεί να έχουν ενδιαφέρον προς τρίτους, αλλά πριν κάνουμε να συζητήσουμε αυτό, θα δούμε πώς αυτά τα δεδομένα πρώτα έρχονται σε μια μορφή που είναι fully anonymized, είναι aggregated, δεν δίνουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στην ανάλυσή τους και πια αυτό σε aggregated μπορεί να έχει τρομερό ενδιαφέρον για όλες αυτές τις εφαρμογές που μπορούμε να σκεφτούμε.
Τέλεια. Γιώργο, και πού θέλετε να φτάσετε?
Σαν Μομπίτο, σαν Πλειάδε, σαν κλάστερς,
Και
πού
τα δύο. Σαν Μομπίτο και σαν Πλειάδες.
Ωραία. Κοίταξε, σαν Πλειάδες αυτό είναι ουσιαστικά τώρα ολοκληρώνεται αυτή η φάση του έργου. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα από τα ενδιαφέροντα ήταν όλες οι παραπάνω ευκαιρίες συνεργασίες που βρήκαμε και μεταξύ μας οι εταιρείες μέσα στις Πλειάδες. Οπότε μας ενδιαφέρει και σαν κλάστερ να βρούμε τρόπο να το προχωρήσουμε σε επόμενο στάδιο που θα έχει περισσότερη υλοποίηση, περισσότερη πραγματοποίηση. Θα πάει δηλαδή λίγο πιο πολύ από το ερευνητικό στην αγορά. Αυτό εντάξει είναι ένα δύσκολο project γιατί είναι πάρα πολλά τα μέλη, αλλά αυτό είναι ο στόχος ουσιαστικά και σε αυτό θα δουλέψουμε σαν επόμενη φάση. Και σαν Mobito, έτσι σαν ένα update στα δικά μας, όπως είπα εμείς το business as usual είναι πιο πολύ επικεντρωμένο στο κομμάτι της κινητικότητας και εκεί πέρα το πεδίο στο οποίο αυτή τη στιγμή κάνουμε και περισσότερο focus και βλέπουμε τρομερό ενδιαφέρον, είναι στα δεδομένα που παράγονται τα αυτοκίνητα συγκεκριμένα. Και αυτό έχει δύο πτυχές, δύο διαφορετικές χρήσεις. Η μία είναι ότι σκέψου, ας πούμε, στην Αθήνα, θες εσύ να καταλάβεις πώς κινείται ο κόσμος, θες να χρησιμοποιείς αυτά τα δεδομένα στη διαρρύθμιση της κίνησης, traffic management, τεράστιο use case, και για να το κάνεις αυτό, θες να ξέρεις ανά πάσα στιγμή πόσος κόσμος είναι στην Κυφσίας, πόσος κόσμος είναι σε αυτό το φανάρι, πόσα αυτοκίνητα είναι εκεί πέρα, με τι μέση ταχύτητα πηγαίνουν και αν στρίβουν δεξιά ή αριστερά. Αυτά λοιπόν όλα τα δεδομένα εμείς έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα από τα αυτοκίνητα και έχουμε τα data products που είναι anonymized και μπορεί να απαντήσουν αυτά τα τύπου use cases. Και είναι και το ένα μεγάλο market στο οποίο αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το δεύτερο είναι στα personalized data, που εδώ πέρα μπορούμε πια να πάμε σε μια οποιαδήποτε εταιρεία που έχει το δικό της στόλο αυτοκινήτων, οι οποίοι, να πάρουμε το παράδειγμα του rental και του leasing, ας πούμε, το ξέρουμε όλοι, είναι αρκετά κοντά μας, μια Sixt, μια Hertz, μια Avis, μια οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται πόσες χιλιάδες αμάξια και η πρωταρχική της έννοια είναι να τα αγοράσω αυτά τα αμάξια, να τα κάνω operate όσο καλύτερα μπορώ για τα 3 χρόνια που θα τα κρατήσω, και να βελτιστοποιήσω τη χρήση τους με τους χρήστες μου, τους τελικούς μου χρήστες. Οπότε αυτοί όλοι ήδη μέχρι και σήμερα θέλουν να κάνουν ένα πιο έξυπνο fleet management. Για να το κάνουν αυτό και να μπορούν να κάνουν anti-theft, να καταλάβουν να κάποιος κλέβει το αμάξι τους ή φεύγει από το χώρο που επιτρέπεται να είσαι με την ενοικίασή σου, να έχεις εσύ έναν τρόπο να δεις το αυτοκίνητό σου, να το κάνεις track, ή σαν δεύτερη χρήση να έχεις έναν τρόπο να κάνεις έξυπνο maintenance του αυτοκίνητου. Πότε να το βγάλεις δηλαδή από το business και να το πας για repair. Αυτά λοιπόν μέχρι πρώτη μας αυτές οι εταιρείες έπρεπε να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν telematics devices, συσκευές τηλεματικής.
Ναι, και ακριβώς πώς ήταν αυτό γενικώς.
Ακριβώς. Είναι και ακριβώς σπόρο και όχι μόνο ακριβώς σπόρο, είναι και λίγο σκέψη το να έχεις 10.000 αμάξια και να παίρνει να αγοράσεις 10.000 συσκευές και να εγκαταστήσεις τα αμάξια σου. Και μετά τα πουλάς αυτά τα αμάξια ένα-ένα, να βγάλεις αυτή τη συσκευή να τη βάλεις στο νέο αμάξι. Οπότε όλο αυτό ήταν ένα hassle. Και τώρα όλο αυτό γίνεται ένα τεράστιο industry shift στο οποίο εμείς είμαστε, με το οποίο δραστηριοποιούμαστε, που ουσιαστικά τα νέα αυτοκίνητα, νέα εννοώ από το 2020 και ύστερα, on average, έχουν το λεγόμενο embedded connectivity. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλεις τηλεματική. Μπορεί να πας κατευθείαν στην Renault, στην Toyota, στην BMW, στην Mercedes και με ένα συγκεκριμένο process να πάρεις δεδομένα από το δικό σου αυτοκίνητο. Και σαν fleet, σαν στόλος, θα συνδεθείς σε όλα σου τα αυτοκίνητα. Εκεί λοιπόν εμείς είμαστε ένας από τους πρώτους integration partners, ώστε μια τέτοια εταιρεία να μην χρειάζεται να πάει και να κάνει 8 διασυνδέσεις που μπορεί να μην μπορεί να το κάνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, και να προσφέρουμε εμείς ένα connected fleet API που είναι ένας aggregated harmonized τρόπος να αξιοποιήσεις αυτό το embedded connectivity των αυτοκινήτων. Και αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον και είναι αυτό το
Ναι,
οποίο πληρώνουμε.
Γιώργο, δηλαδή εσείς έχετε ήδη συνεργασία ως Mobito με τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα έχετε κλείσει αυτά ή είστε στη διαδικασία, τα έχετε κλείσει.
Σωστά, έχουμε ήδη τις τρεις πρώτες μεγάλες που είναι πώς να το εκφράσω, είναι οι δύο από τους μεγάλους Ευρωπαίους και ένας από τους μεγάλους
Ιάπωνες.
Ιαπωνικούς, Ιάπωνες, μπράβο, ομίλου.
Εντάξει, οκ, okay. Καλά πας.
Πάμε αρκετά καλά και έχουμε τώρα μέχρι το Μάρτιο ουσιαστικά τους επόμενους τρεις που θα κάνουμε integrate και επειδή αυτή τώρα πια είναι κολοσσίνε groups, δηλαδή δεν, η Stellantis σαν ένα παράδειγμα, έχει από κάτω την Citroën, έχει την Opel, έχει
Έχει πολλά brands, ναι, σωστά.
Έχει πολλά branch. Οπότε, γιατί το λέω αυτό, γιατί ουσιαστικά εμείς κάναμε τώρα μια ανάλυση με έναν πιλωτικό πελάτη και είδαμε ότι με αυτά τα 6 καλύπτουμε ήδη 85% του στόλου του. Άρα έχουμε φτάσει. Αυτό το market δεν υπήρχε. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο, άμα κάναμε την ίδια άσκηση, θα ήμασταν στο 70, στο 60, επειδή δεν είχαν τόσο καινούργια αμάξια. Και τώρα ξαφνικά η αγορά είναι έτοιμη για αυτή την τεχνολογία.
Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει και για fleet management σε φορτηγά, ας πούμε, δηλαδή που είναι πιο παλιά ιστορία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Okay.
Έχει κάποιες διαφορές και φαίνεται ότι το πρώτο που μπορείς πιο εύκολα να κάνεις είναι με τα μικρότερα αυτοκίνητα. Αλλά όπως το λέτε, οποιοδήποτε στόλο φυσικά τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτό το connectivity για fleet management purposes.
Ωραία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο.
Για πες μας λίγο για πλειάδες. Πόσο σας έχει βοηθήσει η συμμετοχή σας στις πλειάδες γενικότερα? Δηλαδή...
Βεβαίως. Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, με τις πλειάδες για μας είχε μεγάλο ενδιαφέρον καταρχάς και μας έμαθε πολλά για την ελληνική αγορά. Πρώτον, επειδή το πλειάδες από μόνο τα παρτίζεται από όλες αυτές τις εταιρείες και μας έχει επιτρέψει να χτίσουμε πάρα πολύ ωραίες σχέσεις και να χτίσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο network γύρω το IoT στην Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο πολύ μεγάλο σύν, ας πούμε, και πολύ obvious σύν που έχουμε πάρει. Το δεύτερο, πιο τεχνικό κομμάτι είναι ότι επειδή οι πλειάδες βασίζονται πάρα πολύ σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και άμα έχετε συζητήσει και με τις άλλες ομάδες, ουσιαστικά εμείς πατάμε πάνω στη συνεργατική κοινότητα του FireWire. Οπότε
ναι.
Εκεί εμείς αμοιβητό έπρεπε να καταλάβουμε όλο αυτό το κομμάτι του τι σημαίνει Fireware Compatible Data, τι σημαίνει Fireware Schemas, τι σημαίνει Interoperability, όλο αυτό ώστε σαν marketplace να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί και πιο προσβάσιμοι σε εξωτερικά συστήματα. Άρα αυτό είχε τρομερό ενδιαφέρον και είναι κάτι το οποίο μας μένει, ας πούμε, σαν έτσι τεχνική γνώση. Αυτό. Και το τρίτο είναι ότι σαν έργο, επειδή εμείς δεν είμαστε startup εταιρεία, δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με τέτοια έργα μέχρι τώρα. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον πώς συνεργάζονται τόσες εταιρείες κάτω από ένα κοινό σκοπό, μέσα σε ένα κοινό deadline, να φτάσουμε εκεί που να φτάσουμε. Το οποίο έχει πολλές δυσκολίες και έχει και πολύ ενδιαφέρον.
Εντάξει, okay.
Να σου πω, startup, πόσο χρόνο είστε και πού είστε, εδώ, Ελλάδα ή είστε και έξω? Κυρία τώρα,
η Πίτο
δηλαδή.
Έγινε founded ουσιαστικά το 2020, τον Ιούνιο του 2020, στο Βέλγιο.
Mm-hmm. Startup της πανδημίας, ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και επειδή ήταν και startup της πανδημίας, κάπως δεν εδραιώθηκε και τόσο πολύ η βάση στο Βέλγιο. Το tech team όλο της Μομπίτο είναι στην Ελλάδα ουσιαστικά, οπότε και εμείς πολύ έτσι, σύντομα ανοίξαμε ένα παράρτημα της θηγατρικής στην Ελλάδα, όπου και έχουμε το κεντρικό μας γραφείο και είναι το περισσότερο μέρος της ομάδας.
Τέλεια.
Για δώσε μας λίγο... Πες, ναι, όχι, πες εσύ. Έλα, κλείστε εσύ, Νίκη. Έλα, πες εσύ, όχι, πες εσύ. Η ευγένεια θα μας
έλα,
φάει.
Έλα, Γιώργο, πες εσύ μόνος, ό,τι θες. Λοιπόν, ως φρέσκια startup της πανδημίας, της υγειονομικής κρίσης, όπως θες, πες το λοιπόν, πες μας εσύ την άποψή σου για το εγχώριο νεοφυές οικοσύστημα, για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και για το οικοσύστημα των startup. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είστε και έξω, έχετε μια εικόνα και απ' έξω, εδώ πάμε καλά, υπάρχει κάτι πρέπει να βελτιώσουμε, λέω.
Ναι, μπορεί να υποθούν πάρα πολλά γι' αυτό και είναι μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω με τα θετικά, δηλαδή ότι η Ελλάδα και το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Εμείς λίγο έτσι όπως θα σκεφτόταν κανείς το πώς να κρίνει κάτι τέτοιο, υπάρχουν κάποιοι βασικοί πυλώνες που μπορεί να υποστηρίξουν μια startup και ένα σύστημα καινοτομίας σε μια χώρα. Το ένα από αυτά προφανώς έχει να κάνει με την πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό, σε έξυπνους ανθρώπους, σε εξπερτή, σε τεχνική κατάρτιση. Σε αυτό θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ήδη... Είμαστε καλά και έχουμε και τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό πολύ μεγάλο μας αβαντάζ. Και όπως βλέπουμε όλα όσα γίνονται και σε κυβερνητικό επίπεδο που φέρνουν κόσμο από το εξωτερικό πίσω στην Ελλάδα ή ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε τα πανεπιστήμια κτλ. Αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι, impactful δράσεις και ότι εμείς σαν εταιρεία τελικά που είμαστε μικρή εταιρεία, οπότε δεν έχουμε χρειαστεί να προσλάβουμε 100 άτομα ακόμα, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε βρει στην Ελλάδα και όπως συγκρίνεται αυτό και με το εξωτερικό, είναι ενός πάρα πολύ καλού επίπεδου. Το δεύτερο κομμάτι προφανώς έχει να κάνει ότι όταν αρχίζει κάτι καινούριο πρέπει κάπως αυτό να χρηματοδοτηθεί. Υπάρχει το ρίσκο ουσιαστικά. Και εκεί πάλι η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει πετύχει, όπως βλέπουμε με την πρώτη, δεύτερη και νομίζω τώρα τρίτη γενιά και με τον VCs, να απορροφήσει καλά τα ευρωπαϊκά χρήματα που προοριζόντουσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Και πια βλέπεις ότι έχεις 4-5 παίκτες, οι οποίοι και εμπειρία έχουν και, όπως είπαμε, είναι στο δεύτερο και στο τρίτο φαν τους. Οπότε και αυτό, τα τελευταία 10 χρόνια πόσο είναι, έχουμε πάει από το 0 σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
Εντάξει.
Το τρίτο. Συγγνώμη,
Πες,
παρακαλώ.
πες, όχι, όχι, έτσι κι αλλιώς έχουμε μετά να συζητήσουμε τις έρευνες που γίνανε τον τελευταίο καιρό για αυτά, οπότε μας δίνεις πολύ ωραία πάσα, να ξέρεις.
Ωραία, ωραία, ωραία. Το τρίτο που θα έλεγα που λίγο κολλάει και έτσι με τη συζήτηση που κάναμε είναι ότι εμείς, επειδή είμαστε και στο κομμάτι του B2B και βασιζόμαστε πάρα πολύ στις συνεργασίες με άλλες εταιρείες και στις συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, εκεί αυτό βλέπω ότι στο εξωτερικό, περισσότερο από την Ελλάδα, οι εταιρείες οι μεγάλες φαίνεται να εκτιμούν και να ψάχνουν τρόπο συνεργασίας με μικρότερες. Σαν sourcing of innovation ουσιαστικά. Σαν έναν τρόπο για αυτούς να μένουν επίκαιρες, να μένουν ahead of things, να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Και εμείς στο
Να
εξωτερικό έχουμε
προλάβουν
πια.
τον επόμενο ανταγωνιστή τους
Ακριβώς
βασικά,
αυτό
σε
είναι.
πολλές
Ακριβώς αυτό
περιπτώσεις
είναι.
είναι,
Ακριβώς αυτό είναι.
δηλαδή είναι αυτό που μου είχε πει κάποια στιγμή και ένας άνθρωπος από την Deutsche Telekom. Εγώ λέω, αν μπορούσα να είχα αγοράσει το WhatsApp στην αρχή του θα το είχα κάνει.
Ναι.
Ήταν πιο σωστό, δηλαδή κάπως
Προφανώς.
ήθελε τη συνεργασία, ναι, τώρα το λέω, αλλά αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Μάλιστα.
Οπότε εκεί θα έλεγα ότι στην Ελλάδα μάλλον δεν έχω δει ανάλογα incentives και στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, και σε επίπεδο attitude είμαστε λίγο κλειστοί
Έχεις
ακόμα.
απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Απόλυτο.
Οπότε αυτό
Συμφωνώ
νομίζω ότι θα
100%.
κάνουμε δουλίτσα να το ανοίξουμε και από πιο ψηλά.
Έχεις
Αυτό,
δίκιο.
τελευταία πάσα, ότι να πούμε τα καλά. Απ' την άλλη, άμα είναι να συγκρίνουμε την Ελλάδα με πολλά άλλα ευρωπαϊκά, δεν πάμε καν στα αμερικάνικα, ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκά οικοσυστήματα, σε absolute numbers, και χαίρομαι που αναφέρεις αριθμούς και ότι εσείς θα κάνετε αυτή τη συζήτηση τώρα, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά και έχουμε πολύ catch up να κάνουμε.
Αυτό. Αυτό. Γιώργο, σε
Ναι.
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Μεγάλη μου χαρά. Εγώ ευχαριστώ για το
Καλές
χρόνο.
γιορτές. Τα
Καλές
καλύτερα.
γιορτές έχουμε.
Εύχομαι τα καλύτερα να έρχονται.
Με έχει
Να είστε
λυσάξει με
καλά.
αυτή την έκφραση. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, ρε Γιώργο.
Εντάξει.
Από το
Θετική.
προηγούμενο ψωμί κλείνει
Ωραία
συνέχεια.
ήταν. Εντάξει.
Ευχαριστώ.
Και θα τον ξαναφωνάξουμε τον Γιώργο όταν έχουμε
Ναι,
προχωρήσει
θα
λίγο.
μας
Ειδικά
πεις.
αυτό με τα αυτοκίνητα έχει πάρα
Ναι.
πολύ ενδιαφέρον, νομίζω.
Το
Λοιπόν,
κρατάμε.
το
Καλή
κρατάμε.
χρονιά και
Ευχαριστώ.
ευχαριστούμε πολύ. Να
Να
είσαι
είστε καλά.
καλά.
Καλή σας χρονιά. Γεια σας.
Γεια.
Έχω λυσάξει, γιατί μωρέ, μια χαρά ευχή
Όχι που
είναι.
το λες συνέχεια. Μια χαρά ευχή είναι, δεν είπα, αλλά όταν το λες 15 φορές,
Και
το
τώρα το είπα στον άνθρωπο
χάνει
που σταματήσαμε. Πάμε λοιπόν. Και μας έδωσε και ωραίες πάσες για το
αυτό που...
foundation, τις έρευνες.
Ναι, πολύ ωραίες πάσες έδωσε γενικά. Είχε και ωραία εκτίμηση. Νομίζω ότι και οι δύο συμφώνουσαν μαζί του. Είναι και ενδιαφέρον αυτό που κάνει πάρα πολύ και σε επίπεδο πλειάδων και σε επίπεδο μομπίτο σκέτο. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς το είδες, ήταν σε γενικό να ξεκινήσουμε λοιπόν, μιας και υπήρξε η πάσα για το τέτοιο, είδαμε την έρευνα του Foundation, την ετήσια που κάνει για 7η συνεχόμενη χρονιά, για να χαρτογραφήσει το εγχώριο νεοφύες οικοσύστημα. Είδαμε μία πτώση στις χρηματοδοτήσεις, η οποία ήταν αναμενόμενη αν σκεφτεί κανείς γενικότερα το
Το
οικονομικό
κλίμα.
περιβάλλον, μπράβο, και τις γεωπολιτικές, ας πούμε, αναταράξεις που σημειώνονται και πληθωρισμός και επιτόκια και ιστορίες. Παρ' όλα αυτά ήταν μικρότερη η πτώση σε εμάς από ό,τι στην Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό δείγμα από την έρευνα του Foundation. Ήτανε αρκετά ενεργά τα VCs και το 23 και ετοιμαζόμαστε για το 24 με βάση τα όσα ανέφεραν πολλοί που μίλησαν για καλές προοπτικές, οι οποίες ειδικά μετά το δεύτερο εξάμεινο θα γίνουν καλύτερες. Έχεις διαφωνία, το βλέπω από τη φάτσα σου.
Εγώ είμαι, πώς το λένε, θεωρώ ότι προσωπική άποψη ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο λίγο. Δηλαδή, κοίταξε. Ναι, ήταν 24,5% η πτώση στα 485 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με το Foundation. Στην Ευρώπη ήταν 38%. Λέει ότι αν εξαιρεθεί το κομμάτι της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού, το debt
Είμαστε πάνω.
financing, είμαστε και πάνω στην 4,2. Αλλά επειδή η Ελλάδα ήταν σε 6 χώρα επενδυτικά το 23, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη
Δεν
απόσταση
ήταν
από
όλο
το
το 23
εξωτερικό,
σε 6 χώρα επενδυτικά. Μέχρι πρότινος περιμέναμε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα.
ναι, Αλλά
Μέχρι
υπήρχε αυτό,
στιγμής
το
να
ξέραμε,
υπάρχει
παιδί. Ναι.
κινητικότητα, αλλά κάτσε, γιατί μέχρι τις εκλογές δεν το ξέραμε.
Εντάξει, φαινόταν όμως, ήταν ρε
Ναι.
παιδί μου, μιλούσε στο εξωτερικό και έλεγε σε Ελλάδα, α, κάνετε πράγματα εκεί πέρα, κάτι κινείται.
Ναι, ρε
Δηλαδή,
πουλάκι,
τι θέλω.
εντάξει, το έλεγε, αλλά σου λέω γενικότερα η εκτίμηση δεδομένων των εκλογών ήταν, δεν υπήρχε επενδυτική βαθμίδα, υπήρχε και εκλογική αναμέτρηση. Δεν ήτανε μεν όλες οι προβλέψεις ότι θα βγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που βγήκε τελικά, αλλά έλεγες αν υπάρξει κάποια ανατροπή. Άρα θέλω
Σωστό.
να πω ότι μέχρι τη μέση δεν ήτανε στάνταρ τόσο hot.
Ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο όμως θέμα είναι ότι παρατηρείται ότι έχει πέσει ο ρυθμός στα pre-seed και στα seed. Δηλαδή, πάμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν που πάλι στα λίγο πιο πάνω επίπεδο, δηλαδή χρηματοδοτείς 2-3 εκατομμύρια, αλλά στο πιο κάτω επίπεδο, δηλαδή στο αρχικό στάδιο, αρχίζει να υπάρχει θέμα.
Ναι.
Δηλαδή, ξαφνικά,
Όμως.
ναι, βλέπεις δηλαδή ότι είναι οι ίδιες εταιρείες που σηκώνουν τη χρηματοδότηση και χρηματοδοτήσεις και δεν θέλουν να ρισκάρουν τα VCs. Βέβαια, VCs δημιουργούνται πλέον συνέχεια. Δηλαδή, είχαμε κι άλλο ένα, τη Χάλκιον. Γενικώς, οι ΑΤΕ σε αυτό το τομέα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, θα έλεγα. Δηλαδή, τώρα θα το πω κι ας τα ακούσω. Λεφτά υπάρχουν.
Καλά
Εντάξει.
λες. Δεν θα τα ακούσεις από μένα τουλάχιστον, τους άλλους δεν
Εντάξει,
ξέρω.
αλλά ναι,
Συμφωνώ
είμαι,
εγώ
αλλά
σε αυτό
θέλω.
που λες
Ναι.
πολύ. Κάποια στιγμή και εδώ μας το είχαν πει. Δεν θυμάμαι ποιος όμως. Νομίζω ότι με
Πολύ
αυτό
το
το
έχω
ότι, ναι, ότι μήπως στερεύουμε από ιδέες, σε εισαγωγικά ιδέες, ξέρεις, ότι μήπως υπήρξε μία έκρηξη και τώρα ψάχνουμε να βρούμε το βηματισμό μας. Βέβαια δεν είναι και παράλογο αυτό, γιατί αν σκεφτείς, ας πούμε, το τελευταίο ένα χρόνο έχουν έρθει τεχνολογίες οι οποίες είναι αρκετά καινούργιες,
πει. Ναι.
όπως Generative AI, και ακόμα νομίζω ότι πολλοί προσπαθούν να βρούνε πώς θα μπορέσουν, πέρα από τους μεγάλους που έχουν ήδη προχωρήσει σε αξιοποίησή τους, ας πούμε,
Ναι,
να
όχι,
δουν
περίμενε.
πώς μπορούν να βρούνε κάποιες άλλες λύσεις χρήσης.
Ναι, εδώ όμως θα σου πω κάτι. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι θες να κάνεις και πάσα για το Generative AI που έχουμε μετά τη μελέτη της Deloitte, που επίσης αξίζει να υποθεί. Απλώς όμως εδώ θα σου πω το εξής, ότι όσο και αν ακουστεί περίεργο, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει θέμα την τελευταία δεκαετία με το πόσες εταιρείες μικρές έχουμε startups. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Ολλανδό τον Πρέσβη πριν 10 χρόνια που οι Ολλανδοί το στήσανε και βοήθησαν το ελληνικό startup οικοσύστημα με το Orange Grove κτλ. Να λέει: Παιδιά, έχετε λίγες εταιρείες. Έχετε λίγα startups αναλογικά με το γεγονός ότι είστε σε κρίση. Μια χώρα σε κρίση υποτίθεται θα πρέπει να έχει περισσότερες startups.
Άμα
Περισσότερο ενδιαφέρον.
πάρουμε τις μετρητής στα λόγια, τότε αυτό δεν πρόκειται. Το κενό που παρατηρείτε τώρα θα διωγγώνεται τα επόμενα χρόνια μέχρι να ξαναβούμε στην περιδίνηση. Γιατί προς το παρόν
Εντάξει,
θα
μην
είμαστε σε
ξαναβούμε
κρίση.
στην περιδίνηση.
Δεν
Ναι.
ξέρω, έτσι όπως το λες, αυτό το
Εντάξει, λέω,
συμπέρασμα
αλλά.
εξάγω.
Ναι, σωστό. Ωραία. Okay. Απλώς αυτό που θέλω, εγώ πιστεύω, είναι το εξής, ότι γενικώς μερικές φορές υπερβάλλουμε και για το πόσο ζωντανό και vibrant είναι το startup οικοσύστημα στην Ελλάδα. Αναλογικά, δηλαδή, με άλλες χώρες είμαστε αρκετά πίσω.
Μήπως υπερβάλλουμε γενικά για το πόσο ζωντανό και vibrant είναι εν γέννη το startup. Ενώ έχει από μόνο του, ρε παιδί μου, η λέξη startup
Καλά,
είναι
πάντα υπήρχαν startups,
ένα
μωρέ.
αέρα, θα το πω.
Πάντα υπήρχαν startups. Τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή, Google τι ήταν το 99, γιατί λέει σε κάποιον, εγώ τα startups είναι από πριν το 2006-2007. Λέει τι υπήρχαν startups. Ναι, ρε παιδιά. Η Google τι ήταν το 99 που βγήκε. Στην Ελλάδα η Fortnite τι ήταν όταν βγήκε. Η Ελλάδα online startups ήταν.
Όπου φόρτε, ναι, τι είπες τώρα.
Ναι, για να το κάνω. Λοιπόν, το Foundation έχει μια έρευνα για το Digital Transformation. Το οποίο, να πούμε δύο λόγια, ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι γενικώς
Το οποίο καταλήγουν όλες οι τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Θέλω να κάτσω να κάνω για αυτές τις γιορτινές μέρες που ψάχνουμε, έτσι, σε τι θα αφιερώσουμε το χρόνο του γραψίματός μας, να συνδυάσω όλες τις έρευνες που έχουν γίνει για το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, και νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα και μεγάλο. Πες το.
Κοίταξε. Είναι προσωπικό το συμπέρασμα αυτό. Ότι η Ελλάδα είναι δύο ταχυτήτων. Και ότι πολλές φορές υπερβάλλουν. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Είναι δύο ταχύτητες. Είναι εταιρείες που ασχολούνται με το digital transformation, με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, και είναι και εταιρείες που είτε δεν ενδιαφέρονται καθόλου και το δηλώνουν, είτε λένε ότι κάνουν για να είναι μέσα στο hype της εποχής και δεν κάνουν τίποτα. Εκεί έχω καταλήξει. Εντάξει. Και στο λέω γιατί επιδήλωσε για τις έρευνες. Να πάμε στο άλλο. Λέει η έρευνα της, του Foundation που έκανε μαζί με το A Digital για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 74% λέει των διευθυντών των συμβούλων χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και την ίδια στιγμή το 43%, δηλαδή ένα στους δύο περίπου, πιστεύει πως το δικείο του συμβούλιο μάλλον, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ωραία. Και πάμε μετά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δύο έρευνες που λένε ότι οι Έλληνες ασχολούνται, οι ελληνικές εταιρείες ασχολούνται με το AI, με το generative AI κτλ. Και έρχεται
Το
η Deloitte
ίδιο
και
όμως
σου...
λένε και αυτές οι έρευνες. Δηλαδή, γι' αυτό σου μίλησα πριν εγώ, έτσι όπως το έχω εκλάβει από όλα αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι είναι sexy, θα το βάλω σε εισαγωγικά, η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά η δημιουργική, η παραγωγική, η γενετική, όπως θέτε πείτε τη, γιατί
Το
έχω μπερδευτεί
generative AI, ναι.
με τον ορισμό, κουράζομαι. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει τις δυνατότητές της, δεν έχουμε εκτιμήσει τους κινδύνους της και είμαστε και σε μία αμφιβολία γιατί είναι ακόμα αρχή και δεν έχουν υπάρξει άλλοι να τη δοκιμάσουν, να τη χρησιμοποιήσουν, να φάνε τη στραπάτσα, να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για να πάμε εμείς στο safe path που το έχουμε λίγο αυτό σαν επιχειρηματικότητα, να πάμε το safe path, ας πούμε, αφού θα το έχουν δοκιμάσει άλλοι, να κάνουμε μία χρήση.
Να σου
Αυτό
πω κάτι.
καταλαβαίνω.
Ωραίο, επειδή τέτοιο.
Και στη μελέτη της Deloitte, δηλαδή, να σου πω ότι λέει ότι το 83% αναγνωρίζει ότι οι λύσεις generative AI μπορούν να βοηθήσουν την παραγωγικότητα, το 82% ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη, αλλά
Σωστό.
μόλις το 9% έχει προσαρμόσει τη στρατηγική του για να ενσωματώσει τέτοιου είδους λύσεις.
Και λες τι κάνω, περιμένουμε τους άλλους. Αλλά
Ναι.
μετά θα λέμε γιατί έχουμε μείνει πίσω και στο τέλος θα καταλήγουμε να λέμε, ωραία, το δημόσιο να μας βοηθήσει. Γιατί φτάνουμε και σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Το άκουσα και αυτό. Στο
Ναι.
συνέδριο του ΣΕΠΕ, δηλαδή, το άκουσα και αυτό. Ότι πρέπει το δημόσιο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάνε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παιδιά, τα δίνουν τα λεφτά εδώ και χρόνια τα δίνει τα λεφτά το δημόσιο. Κάντε κι εσείς κάτι. Δεν θέλετε. Απ' την άλλη, η μισή, γιατί είναι και αυτό ότι που σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε, ότι η Microsoft βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: κάνουμε ένα πρόγραμμα για ψηφιακές δεξιότητες, ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων με το Regeneration και έχουμε 1.000 θέσεις και μέσα σε ελάχιστες ώρες και 5.000 αιτήσεις. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι από όλους. Εκεί εγώ
Ναι,
προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται.
υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν κοίταξε στη συγκεκριμένη, στην τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ το ακούω να μην είναι από όλους το ενδιαφέρον. Γιατί είναι και θέμα εξοικείωσης. Το βασικό είναι ότι πολλοί από αυτούς που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, φαίνεται ότι ασχολούνται σε ατομικό επίπεδο. Και ίσως είναι αυτοί που τελικά καταφέρουν να πείσουν ανώτατα στελέχη, διοίκηση κτλ. Ότι παιδιά, υπάρχουν ωφέλη εδώ, ας τα βάλουμε κάτω να δούμε τι μπορεί να μας εξοικονομήσει. Γιατί λέει η έρευνα της Deloitte, για παράδειγμα, ότι οι ενδιασμοί που υπάρχουν μέχρι στιγμής είναι στο 31% λέει ότι έχει ένα σαφής ρυθμιστικό πλαίσιο. Το ακούμε. Ακόμα εκκρεμεί
Ναι, εντάξει.
η τέτοια. Το 15% ανησυχεί για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Το 11% ανησυχεί για την έλλειψη διαφάνειας. Το 12% ανησυχεί για την προβολή προκαταλήψεων στο παραγόμενο υλικό. Το 3% έχει άλλους ενδιασμούς. Και συνολικά το 69% βλέπει εμπόδια στην εφαρμογή της. Δηλαδή όλα αυτά που υπάρχουν ως ενδιασμοί δεν είναι παράλογοι να υπάρχουν για το χρόνο χρήσης
Ναι.
τη
Είπες μια
συγκεκριμένη
μαγική
εφαρμογή.
λέξη πάντως. Να πείσουν τα ανώτερα στελέχη. Γιατί αυτό που λέγεται στο Foundation είναι ότι δεν πιστεύουν κιόλας πολλά διευθυντικά στελέχη πιο κάτω ότι τα διοικητικά συμβούλια θα καταλάβουν ή καταλαβαίνουν. Και ξέρεις που πάμε τελικά πάλι. Σε αυτό που νομίζω το έχουμε πει από αυτή την εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι τελικά όλα είναι θέμα νοοτροπία. Δηλαδή,
Ναι.
αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο περίφημος ή ο ενεργειακός που έρχεται ή ο πράσινος, που είναι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή από το ψηφιακό πάμε στον ενεργειακό και μετά πάμε στον πράσινο, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το κλίμα, είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν είναι θέμα, α, εγώ κάνω αυτό, βάζω ένα ERP, βάζω μια λύση ή αργότερα βάζω ένα σύστημα έξυπνων μετρητών ενέργειας. Είναι πρέπει να αλλάξει το mindset. Γιατί αν το ανοίξει εσύ σε πάνελ και σου λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, εντάξει, λες, οκ, okay, φίλε, άστο. Ωραία. Ή όταν αυτό που λες, ναι, ο άλλος μπορεί να ξέρει πάρα πολύ καλά AI και πάει να έχει μάθει, δηλαδή να έχει ασχοληθεί προσωπικά και είναι όμως junior στέλεχος και πάει στο Διευθύνων Σύμβουλο και του πει μια εταιρεία που έχει, ξέρεις, 50-60% άτομα. Έχει 7-8 εκατομμύρια τζίρο. Και πάει και του τη πει. Πάει και οι γυναίκες συνήθως είναι λίγο πιο ανοιχτό μυαλό σε αυτό. Πει, ξέρετε, μπορούμε να φτιάξουμε μια λύση ή να προσαρμόσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ChatGPT της OpenAI, το Bard της Google ή οτιδήποτε και να βγάλουμε αυτό. Και να του πούνε, πού έλα ρε φίλα ρε, και εδώ θα το κάνουμε εμείς. Και πόσο θα κοστίσει. Άσε, δεν έχουμε λεφτά. Και μετά λες, τρέχουν. Στα ξενοδοχεία, δεν θυμάσαι που αλλάζανε μεν σεντό, αλλάζανε, παίρνανε πολύ ακριβούς καναπέδες για το λόμπι που δεν καθόταν κανείς, αλλά WiFi δεν επένδυαν πριν από χρόνια, εντάξει. Και έρχονται και μου λένε, μα έρχονται και μου γκρινιάζουν. Ναι, τι WiFi έχεις. Έχω βάλει δύο SDN γραμμές. Ξενοδοχείο με 50 δωμάτια. Και του λες, καλά σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, μου λέει, πόσο να βάλω. Λέει, καλά δεν είναι. Όχι. Και έχει
Καλά.
αλλάξει τους καναπέδες και έχει πάρει κάτι καναπέδες super duper, έχει πληρώσει, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες ευρώ. Και λες, γιατί ρε φίλε, δηλαδή δεν καθόντουσαν στο λόμπι, ήταν όλοι έξω, ας πούμε, στο ξενοδοχείο. Αλλά το καναπές, καναπές.
Ναι. Τέλος πάντων, σίγουρα εγώ πιστεύω ότι θα
Παραλίγο.
αλλάξει όλο αυτό. Το βλέπω όμως ως θετικό το γεγονός ότι είναι πολύ αυτή, μεμονωμένη μεν, ενώ χωρίς στρατηγική συγκεκριμένη επιχειρηματική, αλλά μεμονωμένα στελέχη υπάλληλοι που χρησιμοποιούν, πειραματίζονται. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα αλλάξει. Έτσι έχω την αίσθηση. Να πω γενικά, γιατί αναφέρθηκε στο συνέδριο του ΣΕΠΕ, ότι ήταν ενδιαφέρον, όπως λες και εσύ, και είχε και έτσι μια σημαντική συνεισφορά του στη χαρτογράφηση της αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών. Εγώ
Ναι.
θεωρώ ότι ήταν ωραίο.
Εγώ θα σου πω, ναι, πες
Και
τι
χαίρεται
είδες
να
εσύ
παρουσιάσει
κάτι.
εκεί. Πες.
Ναι. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι άρχισε πλέον να γίνεται συζήτηση και έστω και δεν ήταν πολύ ενεργή, ίσως του χρόνου να πρέπει να γίνει πιο έντονη η συζήτηση για το μετά το RRF, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
Το μετά το
Και
RRF είναι αυτή η περιδίνηση που ανέφερα.
Μπορεί, αλλά στην
Ελπίζω αυτά τα δύο
πληροφορική.
να μην συνδέονται.
Ναι, κοίταξε, υπάρχουν δύο σκέλη εδώ πέρα. Το ένα σκέλος είναι ότι για τις εταιρείες πληροφορικής που αναλαμβάνουν τα έργα είναι ότι μετά δεν μπορούν, θα είναι πολύ δύσκολο να καλύψουν, ξέρεις, τον όγκο των έργων σε έσοδα. Δηλαδή όταν θα έχει φτάσει 60-70 εκατομμύρια ίσως τζίρο και πέσει ξαφνικά σε 40, αυτό είναι ένα θέμα. Ένα. Το δεύτερο, αυτό είναι το ένα σκέλος που αφορά τις εταιρείες και εκεί πρέπει να δουν τι θα κάνουν, πώς θα κινηθούν. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι πρέπει ο δημόσιος τομέας, το ελληνικό δημόσιο, να καταλάβει ότι υπάρχει ένα κόστος συντήρησης αυτών των έργων. Δηλαδή, καλό το G-Cloud που θα φτιάξουμε, πολύ ωραία ιστορία, αλλά μετά πρέπει να προϋπολογίσεις ότι κάπως θα πληρώνεις τις υπηρεσίες cloud που θα πάρεις από τη Microsoft, την Google, την AWS, τον οποιονδήποτε.
Εγώ να θέσω ένα ερώτημα.
Και δεν θέτεις.
Τώρα πρέπει να το σκεφτεί αυτό το ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι λίγο αργά? Δεν θα έπρεπε μέσα στον προϋπολογισμό της κατασκευής των έργων να συμπεριληφθεί και ένα κόστος συντήρησης? Γιατί το G-Cloud και το να πληρώνεις, ας πούμε, είναι άλλο. Εγώ θα σου πω, χτίζεις κάτι. Δεν πρέπει να συμπεριλάβεις, δηλαδή, πώς μετά θα συντηρηθεί.
Δώστο. Α, αργήσε. Οκ, μαζί σου. Μαζί σου.
Εγώ ρωτάω, δεν
Λέω,
ξέρω.
καλά κάνεις εσύ και
Ρωτώ,
ρωτάς.
ρωτώ.
Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να
Το
αλλάξουμε λίγο θέμα.
υπολογίσανε το κόστος αυτό δε.
Ναι.
Είπανε, δεν ξέρω ποιος το 200,
20.
τι είπε.
Είπε, είναι 15, minimum 15% του κόστου, σε ετήσια βάση του κόστου του έργου. Δηλαδή, αν ένα έργο είναι 100 εκατομμύρια, θέλει 15 εκατομμύρια ευρώ η συντήρησή του ετησίως. Κάπως έτσι.
Το οποίο μετά αυτό δεν θα έρχεται από το RRF. Θα
Όχι,
πρέπει
είναι από
να βάζονται
είναι από τον
τα ταμεία.
προϋπολογισμό, ναι. Όπου εκεί πέρα πάλι είναι αλλαγή η νοοτροπία, ότι πρέπει να καταλάβεις ότι είναι σαν την υγεία, τη δημόσια, τα νοσοκομεία. Δηλαδή είναι πώς παίρνεις τα νοσοκομεία γάζες και
Κανονικά,
αναλώσιμα τέτοια
αν δεν σε
ιατρικά.
τη δημόσια υγεία που πάνε οι ασθενείς με τις γάζες από το σπίτι, σωθήκαμε.
Εντάξει, και
Άστο τώρα,
ναι.
δεν θέλεις να πιάσει άλλο
Σωστό.
θέμα. Πες μου
Ναι,
λίγο για τη
σωστό.
SoftOne. Πες μου
Σοφ
λίγο.
one, τι να σου πω. Softone εξαγόρασε. Ναι, εντάξει, να κλείσουμε την πληροφορική. Softone εξαγόρασε τη Sunsoft, που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της εστίασης. Από ό,τι λέγεται, θα κάνει άλλη μια εξαγορά στον χώρο της εστίασης και γενικότερα αρχίζει. Έχει... Κοίταξε. Στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού έχουμε βρεθεί να μιλάμε και να γράφουμε για εξαγορές. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Δεν ξέρω αν οι τρεις παίχτες γίνουν δύο. Δεν ξέρω αν έρθουν και άλλοι παίχτες, αλλά γενικώς υπάρχει μια ανακατοσούρα, μια
Εγώ θα σου
κινητικότητα.
πω ότι η κινητικότητα αυτή, ενώ κάθε φορά ξέρεις που γράφουμε για νέες εξαγορές, λέμε ότι εντάξει, το βασικότερο, το πιθανότερο σενάριο είναι τρεις μεγάλοι να απορροφήσουν τους μικρότερους για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο των λύσεών τους και να πιάσουν όλη την αγορά, να τη χωρίσουν σε κάποια, ανάλογα και με τους τομείς, ανάλογα πώς στοχεύουν κάθε οριζόντια κτλ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι τα νέα μέτρα από το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται θα δημιουργήσουν πρόσθετες ανακατατάξεις και
Σωστό.
ενδεχομένως συμπράξεις. Γιατί
Σωστό.
πλέον, να θυμίσουμε ότι η διασύνδεση των ταμιακών με τα POS είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αυτόματη ενημέρωση του My Data, ψηφιακή κάρτα εργασίας, δηλαδή όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου, των οικονομικών του δημοσίου, νομίζω ότι θα κάνει επιτακτικές τις συνέργειες και δεν θα είναι, δηλαδή και οι εταιρείες που διαχειρίζονται πληρωμές θα έχουν πλέον ανάγκη τις εταιρείες των ERP. Αυτά τα δύο ήταν δύο ξεχωριστά πράγματα. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρξουν συνέργειες.
Ναι, συμφωνώ. Θα δούμε πολλά. Θα δούμε. Έχουμε πράγματα να ασχολούμαστε το 24 μπόλικα όταν θα επιστρέψουμε.
Πολύ.
Όπως θα ασχοληθούμε πολύ το 24 και να πάμε και σε αυτό και να το κλείσουμε σιγά σιγά γιατί Χριστούγεννα είναι τώρα, μην το έχουμε και πολύ, έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Με το θέμα του FTTH και γενικότερα των συνδέσεων των ευρυζωνικών που αρχίζει να γίνεται, πάμε, θα θυμηθούμε παλιές εποχές κόντρας.
Παλιές εποχές κόντρας. Να πούμε ότι καταρχήν, όπως ήταν και από το συνέδριο του ΣΕΠΕ, στο δικό μου το πάνελ, να πω εγώ ότι τα πλάνα προχωράνε κανονικά και από ΟΤΕ και από ΝΟΒΑ, ας πούμε, με τους στόχους να έχουν τεθεί, παραμένουν ήδη, τους έχουμε ξαναφέρει πολλές φορές. Το 5G standalone αναμένεται να βγει το 24, τουλάχιστον από την COSMOTE. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη πάλι που θα το
Τι άλλοι
ενεργοποιήσει.
θα
Έτσι,
βγουν, μωρέ.
μίζομαι. Ναι, απλά ψυχανεμίζομαι όπως έγινε με το 5G το σκέτο που βγήκε πρώτη. Έτσι, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει. Και τέλος πάντων, προχωράει κανονικά. Το θέμα είναι τώρα το πώς διαμορφώνεται η αγορά και το θέμα των τιμών χοντρικής που τους
Ναι.
δημιουργεί μια κόντρα.
Και πρόσεξε. Εδώ πέρα είναι η εξής ιστορία. Ότι υπάρχει προσφορά όσον αφορά το FTTH, το Fiber to the Home. Δηλαδή, μια εκτίμηση χοντρική, τώρα πολύ χοντρική, είναι ότι μιλάμε ότι 2 εκατομμύρια γραμμές νοικοκυριά, όπως θέλεις πες, τα κτίρια στην Ελλάδα από τα περίπου 4,8 μπορεί κάποιος να πάρει FTTH. Εντάξει, δηλαδή ο ΤΕ λέει μέσα στο 1,3, 350.000 η Vodafone, 250.000 η Nova. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που τα μετράνε. Γενικώς υπάρχει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Αλλά αν δεν είναι 2, είναι 1,8. Αυτή τη στιγμή είναι 350.000 όλες και όλες οι γραμμές περίπου που έχουν πάρει FTTH, δηλαδή τα σπίτια, οι συνδέσεις. Και αρχίζει να λες τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Ποτέ θα το φτιάχνουμε το δίκτυο, επόμενη γενιά, μπλα μπλα μπλα. Τώρα, η μία άποψη εδώ πέρα που κυρίως την εστερνή είναι ότι το πρόβλημα είναι η τιμή και η Nova λέει ότι, και το λέει δημόσια πλέον, ότι είναι κακό το μοντέλο της χονδρικής, άρα οι τιμές χονδρικής είναι ψηλές, άρα εμείς βγαίνουμε ακριβά στη λιανική και μέχρι να βγει το voucher, το καινούριο, το gigabit voucher, το οποίο πάλι θα είναι ένα περιορισμένο μέτρο και δεν θα είναι και στο εύρος που περιμένα στην αρχή, δηλαδή λέγανε 100 εκατομμύρια πήγε σε 48, τι κάνουμε. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο γιατί είναι λάθος το μοντέλο που χρησιμοποιεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, λέει η
Να
Νόβα.
πούμε ότι το μοντέλο αυτό που λες εσύ και αναφέρεσαι, παρένθεση να πω, είναι τώρα σε διαβούλευση το μοντέλο της κοστοστρέφειας. Έχει κάνει μια πρόταση ο ΤΕΙ για εκπτώσεις, προτείνοντας μειώσεις όγκου, δηλαδή παίρνω πολλά, οπότε άμα πάρω 1 κιλό θα μου κάνεις έκπτωση, να το πούμε
Ναι.
έτσι πολύ λαϊκά, με το οποίο φαίνεται η Vodafone να συμφωνεί, αλλά η Nova να διαφωνεί και να στρέφεται σε μια λογική, το ότι παιδιά έτσι όπως είναι οι χρεώσεις, με συμφέρει περισσότερο να χτίσω το δικό μου παρά να παίρνω από εσάς. Και αυτό θα φέρει και αλληλοεπικαλύψεις. Δεν
Μπράβο.
ξέρω
Και εδώ
αν
πέρα,
μας αυτό.
ναι, και
Συνέχισε.
εδώ πέρα αρχίζει και υπάρχει η συζήτηση και την έλεγε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στο Infocom World το συνέδριο, ότι η μείωση των τιμών θα έρθει από τον ανταγωνισμό στις υποδομές, περιμένουμε το επόμενο δίκτυο, εννοώντας αυτό της ΔΕΗ. Οπότε ξαφνικά η χρονιά εκεί πέρα αρχίζει να γίνεται λίγο χρονιά με κόντρες, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή η γκρίνια υπήρχε, δηλαδή ό,τι γράψαμε γκρινιάζανε και όλες τις πλευρές, οπότε μάλλον έχουμε δίκτυο. Λοιπόν.
Να πω εγώ κάτι άλλο, ότι επειδή σε έκοψα και έμεινε στη μέση, ότι η μία άποψη είναι αυτή και η άλλη άποψη που δεν χρησιμοποιούνται είναι ότι δεν υπάρχουν εφαρμογές έτσι τόσες όσες για να χρειαστούμε υψηλότερη σύνδεση. Δηλαδή, στην τελική, ξέρεις, έρχεται και το ερώτημα, αφού τη βγάζω με την 50 και την 100, τι να την κάνω, να την
Ναι,
χρησιμοποιήσω.
σωστό. Κοίταξε, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Αν η τιμή
Το
στην
σπάζω, ναι,
50.
λέω ότι υπάρχει ως
Αν,
άποψη στην αγορά.
ναι, αν εγώ τώρα πληρώνω για την 50 25 ευρώ, λέω νούμερα στην τύχη, και η 200 σε FTTH είναι 30, που δεν είναι, δηλαδή δεν είναι αυτή η διαφορά στη τιμή, γιατί να μου το πάρω 5 ευρώ παραπάνω. Και το εννοώ αυτό, δηλαδή, ότι αν είναι 25 και είμαι ευχαριστημένο και πέσουν οι τιμέ και η 200 μου ήρθε στα 25, γιατί να μην πάρω την 200, την 300, που η εμπειρία είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνει εύκολα ο κόσμος, παρά μόνο να το χρησιμοποιήσει. Είναι πιο γρήγορο το upload, που και πάλι έχουμε ζητήματα γιατί δεν είναι το ίδιο.
Είναι
Upload
αλλά.
και το download. Ναι,
Πότε
μόνο
γίνεται,
είναι
πότε θα τη
LAN.
βγάλουμε την Ελλάδα.
Τι?
Πότε θα τη βγάλουμε, ακόμα περιμένω. Κανόνες
Ναι,
έκλεισε.
κάτσε να βγάλουμε την άκρη με την LAN και θα τους βγάλουμε κι αυτούς.
Την έχουμε βγάλει την άκρη, μην είσαι άδικος, φτάνει. Πάμε.
Δεν την έχω βγάλει. Ακόμα ψάχνουμε. Ξέρω τι λέω εγώ. Λοιπόν, άρα η εμπειρία είναι πολύ καλύτερη. Και εντάξει, γι' αυτό που λέτε για τις εφαρμογές, παιδιά, είναι αυτό που λέει ένας φίλος από τα παλιά, ότι στο ίντερνετ, λέει, το ίντερνετ είναι σαν στους αυτοκινητόδρομους. Ό,τι ταχύτητα και να δώσεις, μάλλον, όπως στους αυτοκινητόδρομους, όσο μεγάλο και να τον κάνεις, θα γεμίσει. Έτσι και το ίντερνετ, όσο μεγάλο και αν κάνεις τις συνδέσεις, τα μπουριά, θα γεμίσουν. Και ισχύει και αυτό. Εντάξει, δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος όταν έχει καλύτερες ταχύτητες αρχίζει και κατεβάζει περισσότερα βίντεο και γενικώς χρησιμοποιεί περισσότερες εφαρμογές. Δηλαδή μόλις το χρησιμοποιήσεις δεν
Είναι λίγο
πας
σαν το
πίσω.
ερώτημα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Και να κλείσουμε εδώ, γιατί νομίζω ότι κουράσαμε. Πόσο ώρες μιλάμε πια.
Λοιπόν, ναι, εγώ έχω την καλύτερη είδηση της εβδομάδας,
Oh.
να ξέρεις.
Αν αίρεση, αυτό δεν έχεις δίκιο. Εντάξει, είναι και τα αποτελέσματα της upstream, τέλος πάντων, που
Άσε, εντάξει, η
είπανε.
upstream
Από
δεν
την αρχή
έβγαζε κάτι
λέμε τώρα,
αποτελέσμα, ας
μόνο
πούμε.
ένα 10% αύξηση στα EBITDA, δεν μάθαμε και τίποτα παραπάνω.
Λοιπόν,
Αλλά
ναι, θα φωνάξουμε
ναι,
τον
αυτό είναι
Δημήτρη να μας τα πει.
πράγματι πάρα πολύ σημαντικό. Πες.
Λοιπόν, βγαίνει χτες, υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι αυτό το Digital Services Act, όπου μπαίνουν σε κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο οι πολύ μεγάλες online πλατφόρμες. Έβγαλε το πρώτο κύμα, είχε την Google, είχε την Apple, είχε την Amazon, όλα τα γνωστά καλώπεδα. Το όριο είναι ότι ένας από τους τα κριτήρια είναι ότι πρέπει να έχει στην Ευρώπη πάνω από 45 εκατομμύρια χρήστες. Προσέξτε το νούμερο. Και βγαίνει προχτές την Τετάρτη το δεύτερο σετ. Και στο δεύτερο σετ οι τρεις εταιρείες που έχει μέσα, οι τρία sites ή όπως θέλετε πέστε, πλατφόρμες είναι το Pornhub, το Xvideos και το StripChat.
Είναι οι ιστοσελίδες, οι μεγάλες, οι γνωστές πορνογραφικού περιεχομένου, οι οποίες δικαιολογημένα χαρακτηρίζονται, εφόσον έχουν άνω των 45 εκατομμύριων μέσους μηνιαίους χρήστες, πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, και θα πρέπει και αυτές να συμμορφωθούν με το Digital Services Act. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών τους, και καλό είναι αυτό. Θα πρέπει να διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου, να είναι λίγο πιο προσεκτικές με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου ή τα deepfake, ξέρεις, πορνογραφία και τέτοια
Έχει
πράγματα.
πολλά.
Έχουν διαφάνεια, έτσι, κάποιες σε εξωτερικούς ελέγχους, να δημοσιεύουν κάποια πράγματα. Μα κακό, γιατί σε
Όχι,
σοκάρε.
αλλά απλώς αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το πορνό στην παγκόσμια βιομηχανία του ίντερνετ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, δεν την κάνουμε άλλη φορά.
Αυτό,
Δε...
πουλάκι μου, δεν τεκμηρεύεται, νομίζω.
Τεκμήρεται.
Όσο είναι και
Όλες
η
οι...
οικονομία αυτή στην κανονική.
Όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις ξεκίνησαν από... έχουν δοκιμαστεί πρώτα σε sites ερωτικού περιεχομένου.
Αυτό σου
Όλες.
λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν αμφισβητείται αυτό, ότι είναι πάρα πολύ βασικός ο ρόλος. Αυτό λέω.
Ναι,
Αυτή...
σωστό. Τώρα, μια και μιλάμε για οικοστήματα, είχαμε και μια ερώτηση, ένα σχόλιο από το Nine Lod, με βάση και, πώς το λένε, και την συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Κωστή στο Σταυρόπουλο, ότι γράφει ο φίλος, κάτσε να βρω ακριβώς το σχόλιο, γιατί μ' άρεσε το σχόλιο του, είχε το δικό του ενδιαφέρον. Με αφορμή τη φιλοξενία του κυρίου Σταυρόπουλου, θα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μεταξύ σας, των δύο παρουσιαστών, γιατί οι χρήσεις προϊόντων Apple, πλειονότητα τουλάχιστον, έχουν δημιουργήσει ένα είδος cult με τη συγκεκριμένη εταιρεία και δίνουν εντύπωση σέκτας. Χιουμοριστικά το λέω. Φίλε, θα συμφωνήσω. Εντάξει, θα συμφωνήσω. Και αν παρακολουθείς, νομίζω, δεν
Και
ξέρω,
εγώ θα
παρακολουθεί.
συμφωνήσω και μ' αρέσει να ανήκω στη σέκτα.
Ναι, απλώς ξέρεις τι που λέει ότι γιατί. Είναι
Να
γιατί
ξέρω.
την κολλά. Όχι, είναι πολύ κλειστό το οικοσύστημα. Εμένα γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Είναι υπερβολικά κλειστό. Και εκεί πέρα δημιουργείς ότι όταν αρχίζεις να ασχολείσαι
Συμφωνώ.
με το οικοσύστημα, μπει στο οικοσύστημα. Είναι δύσκολο να βάλεις άλλα πράγματα μέσα σε σημείο
Ναι.
που για να δικαιολογείς τον εαυτό σου την επιλογή ότι μπήκα σε αυτό το οικοσύστημα, λες όλα τα κάνει τέλεια. Δεν τα κάνει όλα τέλεια.
Όχι, εγώ με αυτό διαφωνώ. Δεν λέω ότι όλα τα κάνει τέλεια. Για μένα αυτό που ξεχωρίζει είναι το user interface. Δηλαδή, άπαξ και το χρησιμοποιήσω, πιο εύκολο δεν βρίσκω. Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ κλειστό το οικοσύστημα. Συμφωνώ. Όπως κλειστό είναι και άλλες μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες, όμως, θα σου πω εγώ για παράδειγμα, που το watch της δεν παίζει με την Apple. Δεν είναι μόνη. Έχει
Κορεατικής
ανοίξει
εννοείς.
σε σχέση με το παρελθόν.
Ιαπωνικής ή κορεατικής.
Κορεατική, συγγνώμη. Έχει ανοίξει σε σχέση με το παρελθόν λίγο. Για παράδειγμα, ακουστικά μπορείς να παίξεις με οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο και να έχει ανοίξει και να το ανοίξουν και πλήρως, θεωρώ ότι μεταξύ τους θα συνεργάζονται πολύ καλύτερα τα προϊόντα από ότι θα τα κάνουν να συνεργάζονται με άλλα. Δηλαδή, αν
Τέλος
έχεις
πάντων,
iPhone και Mac, αυτά τα
υπάρχει
δύο
με...
θα λειτουργούν το
Δεν
τέλειο
ξέρω.
συνδυασμό. Αν έχει ένα οτιδήποτε άλλο κινητό και έχει Mac, και αν έχει ένα οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή και έχει iPhone, δεν θα παίζει τόσο καλά. Αλλά συμφωνώ εγώ τώρα για το άλλο το.
Γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι. Αρχίζει και συζητά εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
Δεν λέμε
Είναι
ότι είναι
καλό.
τέλεια όμω γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε ότι έχουν κάποια πλεονεκτήματα τα οποία εμεί τα προτιμούμε, Μίτσε. Και να σου θυμίσω ότι ο άλλο ο συμπαρουσιαστή, ο
Ναι.
οποίος φώναζε και έλεγε για τέτοια, έχει αλλάξει,
Καλά, εντάξει, αυτός δεν
κάνει
έχει
στροφή
αλλάξει. Για ένα λόγο
180
άλλαξε μόνο. Έβγαλε σοβαρό λάπτοπ η Apple, γι' αυτό άλλαξε.
αλλιών.
Λοιπόν, το σταματάμε εδώ. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος να μπει ο καινούριος χρόνος.
Και τα
Εύχομαι
καλύτερα έρχονται.
τα καλύτερα έρχονται.
Ευχαριστούμε, γεια.
Γεια.